haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxa aynoo hayo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dalka etoobiya ee faraha kasii baxaysa. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada etoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada geeska afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidada ku yeeshaan dalka etoobiya. waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. xoraadda dalka etoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka tigray ayaa haatan ku fiday gobollada amxaarada iyo canfarta, waxaana mucaaradka tigray ay ku sii siqayaan caasimadda adis ababa. dowladda etoobiya waxay sheegtay inay ka guulaysanayso mucaaradka. ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. colaadda etoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka suudaan, waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. haddaba maxaa keenay in xaaladda etoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha layskula tego? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaam cumar hadliye.
way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma las dhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn, xaq iyo xalaal aan ahayn. at one point waxaaba jiray hal qof oo opposition ah ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola, operationkuna wuu sii badanayay. communityga oromaduna way eed badan bay sheeganaysay, soomaalidu eed badan bay sheeganaysay, amxaaradu eed badan bay sheeganaysay. conflictku adisababa khaaskuina wuu socday oo ah ay leeyihiin oromadu adisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha, iyo land la fidinayay adisababa oo landkeega la fidinayo oo laleeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. marka haddaad isku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. waxaa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii afrika ee ugu population badnaa ee labaad, 200,000 amba 2 million oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa, sidee buu mar keliya disintegration ugu dhacay?
kacdoonnadii ka dhacay etoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee e b r d f, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya abiy axmed bishii abriil sannadkii 2018. xirse cabdulqaadir maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka etoobiya isagoo laga soo doortay magaalada jigjiga. waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada adis ababa.
dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa maalada faano iyo barbaarta soomaalida kacdoonno ay dhalinyaradu ay ka wadeen dalka oo dhan ayaa asal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee e p r d f ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, markaana uu ra-iisul wasaare abiye guddoomiyaha xisbiga uu noqdo, kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
khubarada la socota xaaladda etoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka etoobiya iyo waddamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika. xirse cabdulqaadir maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalka uu horseedi karo burburka etoobiya.
waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international communitygu maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo waddamada hormuudka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn, waxaa suurtagal ah dalkii etoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay is-eegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tifeega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida waddamada ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkooda way isweydinahayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysay. Marka hore ay maqal la qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garooleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna, iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhaga adeegaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qeyb galbeedka gelinayay inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladdu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanad ah soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horeyna waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaas ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badan ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaali haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
Haddii Itoobiya ay burburto, maxaa dhib uga iman kara Soomaaliya? Hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka iyo arrimaha ijtimaaciga.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini aadanimo humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana u babacdhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal way nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaada annaga ahaanna uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taasi ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka samaystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iideysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage gareynayo, loo wado population kiiba la siinayaa hub, awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen populationku hub ma haysan. Hadda population kiibaa hub la siinayaa, maleeshiyoonkiibaa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaabaa hub la siinayaa. Haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Jabuuti iyo regionka oo dhan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday, ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeya weye, waayo waxaa isdilaya state-kii wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii, hadda dib iyagu iskugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidib badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisu leeyahay, wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa, oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Itoobiya gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaahu ka jooga urban centriska waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo dhibaatadunay sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa galaba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Ethiopia imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Ethiopia si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaailkoo dhan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagto garan weydo oo usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Somalia, Djibouti. Cid alla cid maalij garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaan inay 5 million oo qof, hadda waa 110 million, hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay maalij garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tageeyey Syria iyo Iraq. Welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo Eastern side ka jooga refugeega. Marka the whole region region ka dhanba waxaa possible waxaa suurtooda in uu ka dhaco xarakad weyn oo destabilization mataqaana dowladaha ay kusoo korodho dhibaato badan.
Haddaba Ethiopia ma ka badbaadi doontaa burbur ku dhaca? Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hor dhigay su-aashaasi.
wallaahi markaad aragto reer wasaarihi dalka oo le frontiga tegaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay reer wasaare ku-xigeenkii, waxaan u malaynayaa halkaasi wax dhaafsiisan oo hadda dialogo furan ma arko. Dee labada gruubba waxay aaminsan yihiin inay dagaalka u kala guuleysan karaan. Marka isku dayo badan oo Maraykanku ergiga gaarka Fieldman iyo foreign secretary-gu isku dayayeen iyo OU da way jireen, laakiinse intuba waxay muujinayaan guuldarro inay jirto xagga wadahadalka ah. Reporting ugu dambeeya uu Fieldman uu siiyey Maraykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu reer wasaaruhu sarkeen uu yidhi xagga iyo anu waxaanu kacayaa dagaalka front line-ka. Marka hadda ani ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uu guuleystay mooye wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysad moodaa.
Cabdisalaam Cumar Hadliye, wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kaleba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika.
Dibadda xoogla ku yimi Ethiopia xataa wax ugu fiican ee maanta kasoo bixi karaa waxa weeye in la heshiiyo, la isku yimaado, la ogolaado form of government la samaysto. Waxayna qaadanaysaa sanado badan bay qaadanaysaa dhaqaalihii dib loo dhiso, xooggii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo. Bil masal haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale hadday sii socoto oo amba laba sano kale ay sii socoto ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa UN kuna ma joogi karo. Waa in relocation meel kale loogu sameeyaa sidii berigii Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday African Development Bank loo soo raray Tunisia. Marka repercussion dhibaatada kasoo socota ay leedahay arrintani waa wax weyn weeyaan. Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaadhay, haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya. Midda kalena ogow, Ethiopia adiguna waad la socotaa waxa weeye dad wada kala gooniya, wada kala diina, wada kala afa, muddo badanna kusoo hoos jiray gruubo un. Gruubadii kusoo hoos jireenna waxa weeyaan gruubada degan dhulka la yidhaaho Highlandska buuraha degan, amba Tigreenka ahaadaan amba Amxaarada ahaadaan. Marka dad badan baa qaba ciil gooniya.
Waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac ka hor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka. hase yeeshee ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaare dheereeyaan dadaalada nabadeed. Dadaalada socda Kasuku, dagaalada Itoobiya waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya islamarkaana sii cuslaanaya, kuna soo dhowaanaya caasimada dalkaasi. Ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhowaanayaan ayna diyaar u yihiin in la dhexgalo. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya si ay uga qayb galaan barnaamijkan, balse aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynuu gudbinay. barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.